подкасты «Радио Свобода».
У сакавіку наступнага года павінны адбыцца выбары ў каарнацыйную раду. Гэта будзе ўжо яе трэці склад. Абяруць 120 чалавек, з якіх 8 знаходзіцца за кратамі. Раду абяруць на 2 гады і зрабіць гэта можа кожны беларус. І нашае пытанне сёння адно з пытанняў навошта. Пра гэта я буду гаварыць сёння сваімі госцямі, а мяне завуць Дмітрый Гурневіч. І мае сённяшнія госці Ганна Краўчынка, кіраўніца моладзевай фракцыі каарнацыйнай рады і кіраўніца праекту Двіжбот. Прывітанне, Ганна.
Добры дзень.
А таксама доктар палітычных навук, кіраўнік цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, адзін з кіраўнікоў руху Вольная Беларусь Павел Усоў. Прывітанне, Павел.
Вітаю.
Давайте спачатку пагаворым пра галоўнае. На сайце каарнацыйнай рады гаворыцца пра тое, што яна з'яўляецца адзіным прадстаўнічым органам беларускага грамадства, насвараецца з ініцыятывы Светланы Ціхановскай з мэтай арганізацыі працэсу пераходу і пераадолення палітычнага крызісу, а таксама для абароны суверэнітэту і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Я спачатку хацеў бы запытацца, паколькі ў лютым мінае яе тэрмін паўнамоцтваў, як вы самі ацэньваеце вось выкананне гэтых задач другім складам каарнацыйнай рады? Ганна.
Ну, я думаю, представительство точно было обеспечено лучше, чем было. По независимости, к сожалению, у нас не так много ресурсов, чтобы ее отстаивать. И за этот год внешняя среда была гораздо агрессивнее, чем наши действия. Поэтому в этом треке точно мы видим скорее регресс, чем прогресс. Вот. Но что касается представительства, точно оно было увеличено с новым складом. Гораздо больше людей, во-первых, пришло новых, во-вторых, они представляли разные совершенно группы. И у меня есть большие надежды на то, что следующий склад КС будет представлять еще большее количество активных белорусов.
Павел, вы вядомы крытык каарнацыйнай рады. А что вы позитивное бачите в ее деятельности?
Ну, и не только крытык каарнацыйнай рады.
Так, то это правда.
Ну, насамрэч, сама ідэя каардынацыйнай рады функцыянавання гэтых інстытутаў ва ўмовах рэпрэсіяў і тэрору ў Беларусі і ва ўмовах раскладу дзяржаўных інстытутаў у Беларусі пасля 20-го году мела поўніць вельмі важныя функцыі. І гэта і прадстаўніцтва, гэта і стварэнне альтэрнатыўных протадзяржаўных інстытутаў, гэта мабілізацыя і кансалідацыя ресурсов, перш за все, людских и створение фактично параллельной системы, параллельной державы, якая могла б подрывать основы режима и фактично дестабилизовать его как звонку, так и изнутри. Ну, на жаль, с этими функциями ни координационная рада, ни кабинет, ни офис, яны не справились по одной простой причине, что формирование этих институтов, как альтернативных политических институтов, началось вельми поздно и фактично с вельми таким жестким супротивом офиса Тихановской. Как мы ведаем, процесс консолидации и структурования этих институтов начался только после российской агрессии и навод не только, а полгоды после того, как Россия атаковала Украину, когда треба было изменять целиком стратегию деятельности оппозиционных структур. И это спазнение привело до вельми великих негативных процессов, перш за все, недовера до этих структур уже с боку белорусов внутри страны и за межой. Это внутренняя конфронтация, якая до этого момента уже стала вельми сутностной и вельми видовочной. Ну и по сутности отток людей, которые могли стать основой этих институтов. Мы бачим, что, например, так званый объединенный кабинет не устанет сформировать свою властную структуру, набрать необходимых людей, квалифицированный персонал, как эта структура припоминала нечым урад. Ну і таким чином мы бачым даволі сур'ёзны крызіс. Пазітыўная зараз роля, скажем, каардынацыйнай рады полягае на тым, што яна становіцца рупарам якраз такі той крытыкі, якая абмяжоўваецца і якую часам не чуюць ні офіс, ні кабінет, і вось гэты плюралізм палітычны і функцыя палітычнага плюрализму – это основная роль на сегодняшний день координационной рады. Больше никаких функций, на жаль, на серьезным чином выполнять просто не устанет.
Ганна, у вас есть некая реплика?
Нет, я абсолютно на самом деле согласна с этим анализом. Нет, я не могу тут не возразить. Я могу только дополнить, какие еще возникают вызовы перед Конституционным советом, с чем он справился и с чем не справится точно, и какие ожидания для него завышены. Тут я с Павлом согласна полностью.
Так, вельми часто Координационная рада как бы дає нагоды про себе говорить у вынику неких скандалов. Один из них, ну, как некоторые называют это скандал, хотя, напомню, это мини-скандал, отбылся учора, коли частка, зайца, 8 сябров Координационной рады опубликовали петицию, збирают подписи, там было несколько десятков, правда, покуль что людей, которые подтримали с потребованием распустить Координационную раду, покульки вот там коррупция, заклики некоторых сябров Координационной рады послабить або отмовиться в угле от санкций супроць режиму Беларуси. Ганна, спочатку скажите про конкретно гэты кейс, як цяпер кажуць, про гэтую справу, і чаму так шмат сапраўды канфліктаў вакол Координационной рады?
Я думаю, конфликтов много, потому что там больше 100 человек. Это основная, как бы, основная причина, потому что люди склонны ссориться, если они не могут договориться. По поводу конфликта, мне кажется, у вас очень штучный, и я не знаю, почему подхватили СМИ, возможно, потому что ничего другого не происходит, и это тоже, как бы, отметка нашего времени и нашей политической ситуации. Я для себя выбрала такую позицию, что на те конфликты и те процессы, которые идут в Координационном совете, которые для меня никак не совпадают с моими целями, они никак мне не помогают ни в работе, ни в достижении целей, которые декларирует сам Координационный совет, я в них просто не принимаю участие, на них внимания не обращаю, потому что внутренняя это вся работа, я не думаю, что она кому-то очень слишком интересна, это все похоже на какую-то кухню, где все вспоминают, какой сосед что не так сказал, какую он воблу съел, сорвав у другого соседа, то есть мне это не очень интересно, и я просто стараюсь не вникать, потому что мне вообще на самом деле жаль очень, но это тоже опять-таки факт мира, да, факт существования СМИ, что мы очень мало обсуждаем, например, проблемы политзаключенных, мало активистов приходит там в СМИ рассказывать про и про проблемы, про свои достижения и так далее, но мы очень много обтираем систему выборов КС по каким-то мелочам, и до сих пор удивляемся гендерным квотам, например, да. Мы тратим эфирное условное время на обсуждение не очень важных вещей, как мне кажется, и это сбивает фокус от действительно важных. К сожалению, данная фракция, которая тут выпустила это заявление, делала так несколько раз, и мне очень жаль, что не тратят на это время, потому что делегаты КС активно включаются, потому что им обидно, что в публичном пространстве так о них говорят. Как бы они, это люди, которые понимают, что такое честь, хотели бы ее отстоять. И вот начинается крутиться воронка, в которую попадают все, тратится время и уходит фокус действительно важных вещей.
Ну, вот Павел, до речи, присвятил целый допис в своем телеграм-канале этому, ну, конфликту, не конфликту, этой петиции, которую подтримала ближе сейчас, там 50 человек было, сдается. Павел назвал это войной структур. Так можна ацаніць тое, што называецца ў Координационной раде, тое, што створана кулуарна і на аснове карпаратыўных інтарэсаў не можа функцыянаваць дэмакратычна, напісаў Павел Усаў. Павел, хутка адбудуцца выбары ў Координационную раду. Гэта будзе сакавік, пачатак, калі не памыляюся. Ці гэта, на вашу думку, нешта зменіць?
Ну, давайте будем шчырымі. Ніякіх выбараў не будзе, бо не можна казаць пра выбары, калі ў гэтым працэсе не ўдзельнічае прынамсі 1 мільён беларускіх грамадзянаў. Я не ўпэўнены ў тым, што і Координационная рада, і тыя структуры, якія ўваходзяць у працоўную групу, здолеюць стварыць такі механізм, дзе будзе хаця б мінімальнае прадстаўніцтва беларусаў у працэсе галасавання. Гэта немагчыма фізычна зрабіць, і ў гэтым накірунку мала што робіцца. Фактычна нічога не робіцца, пра тое, што сказала Ганна, і вядуцца нейкія кулуарныя спрэчкі, спроба стварыць такі механізм, тут вельмі важна. Зараз вось гэтая вайна структур, яна адбываецца за тое, каб стварыць такі механізм, які не тое, што будзе прадстаўляць інтарэсы, ці забяспечыць інтарэсы галасавання беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, я не кажу пра беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры краіны, гэта будзе вельмі цяжка зрабіць. А проба стварыць такі механізм, які забяспечыць карпаратыўны інтарэс ўнутры Координационной рады. І гэта выклікае хвалю і крытыкі, і скандалаў, бо будзе відавочна, што кожны там офіс і ОПК цягне гэтае адзеяла механізмаў на сябе, прадстаўнікі чальцы Координационной рады, якія стаяць у ва умоўнай апозіцыі да гэтых структур будуць намагацца рэалізаваць уласныя механізмы і забяспечыць сваё прадстаўніцтва. Ну і такім чынам збольшага беларусы застануцца па-за бортам вось гэтага працэса. Бо вы ж разумееце, што галасаванне яно ж і працэс як бы выбараў уключае не толькі вось гэты дзень, калі будзе сфарміраваная каардынацыйная рада. Гэта, ну, насамрэч цэлая працэдура, цэлая дэмакратычная атмасфера, то бок спрэчкі, прадстаўленне сваіх умоўных праграм ці нейкага бачання таго,
як. Павел, усё гэта, прабачце, я вас пераб'ю, усё гэта нібыта прадбачана, якраз такі прадбачана нават існаванне цэлай выбарчай камісіі.
Три месяца, ну, концепции пока что не бачно. Эта концепция больше того не представлена нават на критику экспертам, якая повинна быть еще вонковая оценка тому, что представляется працовной группой. Я не ведаю, коли это з'явится.
Ганна, скажите, Каска, а вас обнадеивают подготовку вот до этих выборов координационную раду? Бо Павел скептично это ставится. Ну, саправды, была уже анонсована и центральная выборчая комиссия, платформа, где можно будет голосовать. Больше за то, как это могут по идее организаторов этих выборов робить и белорусы внутри Беларуси, что вельми важно. Про телефон, хотя великие сомневы, эти люди захочут неким чином, могут ли что-то робить про телефон, бо номеры Беларуси все зарегистрованы. Как вы оцениваете эту подготовку до выборов и сами выборы?
Ну, я согласна с тем, что считать прям настоящими выборами процесс, в котором у тебя как бы участвуют люди онлайн, при этом люди, которые находятся в Беларуси, чтобы проголосовать, должны рискнуть и попытаться не сесть за свой риск, а люди за границей как бы должны решать, как будет развиваться вообще демократическое движение. Это выглядит странно, потому что, ну, чтобы понимать, насколько это странно, то же самое, что если бы уехавшие из Украины люди сами с собой голосовали, продолжать ли Украине войну, либо не продолжать. Да? Ну, мы понимаем, что это будет немножко странно. Это, я согласна, это вызов, который мы не закрываем, но для чего нужны вот так называемые, можно же говорить, там, выборы и сам процесс выборности для меня, для того, чтобы увеличить представительство людей в КС, представителей, добавить до представителей разных групп. Это очень важно. Почему? Потому что, который создавался год назад, состав КС, там не хватило конкуренции. То есть количество поданных заявок, по-моему, равнялось количеству как бы мест практически полностью. Тогда не подали заявки партии и так далее. И это, конечно же, влияет. Например, у нас практически не представлен бизнес. Это тоже очень сильно влияет на ту дискуссию, которая происходит в КС и на те позиции, которые вырабатываются. С чем я, например, не согласна с Павлом, что там не давали на оценку экспертам, наоборот. Как бы, очень был долгий процесс, в том числе были организованы слушания, где как раз таки эксперты заслушивались. Но в чем тут момент? Что это не президентские выборы, которые мы понимаем, как голосовать. Это выборы 118 человек. То есть сама по себе организация вот, выборности 118 человек, это очень сложно, потому что в идеале, там, как говорят про прямые выборы, тебе нужно, чтобы человек поставил 118 крестиков. Но это, мы понимаем, что это абсолютно нереально. Это путает человека. И поэтому как бы, ты должен придумать вот в этой ненормальной ситуации такое же подходящее решение. И простых вариантов здесь не будет. Мало какая есть избирательная система, когда избирается в парламент, простая. У нас еще нет территориального деления, которым можно было бы воспользоваться, чтобы количество делегатов было меньше, и человек выбирал не и, там, из 200-300
там списы будут, это же по списку будет голосование. То есть не треба...
Да, поэтому списы были введены. Да, для этого были введены списки, потому что так хотя бы ты видишь перед собой то количество информации, которую ты можешь охватить и сделать как бы свой выбор. Вот. И это очень сложная задача на самом деле, поэтому она так очень долго решалась, потом так долго дискутировала, что там должно быть, что не должно быть. Например, то, что как бы хотела наша фракция, не было достигнуто, нас не услышали, пришлось идти на компромиссный вариант. Но мне не нравится тоже эта идея, когда я слышу от кого-то, что как должен развиваться КС, должен решать не КС. Вот это уже называется, как бы, тогда зачем он нужен, если другие политические силы, которые существуют на поле, будут решать, каким он будет по итогу. То есть это очень, например, ОПК должен брать, решать, как формируется КС, когда потом КС берет и утверждает ОПК. У нас как-то что-то не сошлось.
Менавіта, вы себя хотели...
Где-то нас обманули.
И это пытание вам так само ободом, так тогда в уголе тебе потребна эта структура, этот орган, коли навод вы, Ганна, критикуете сегодня по сутности координационной рады, хотя вы там удельничаете. Давайте от Павла почнем.
Справа в том, что КС створался, коли вы памятаете, в 2020 году, коли фактично Тихановская дистанцювалася від уділу у політичному ці впливу на політичний кризис.
Павел, пробачте, давайте поправимо. Якраз таки тоді Тихановська дистанцювалася у тим сенсі, що її тоді ці там вивозили, ці на сама виїжджала, і це літерально кілька тижнів, коли була кризисна ситуація, і психічний стан її так само був не найкращий.
Справа в тому, що вона ввогалі жадала цілком одесті від політичного уділу, і таким чином переразміркувала своє повномоцтво на координаційну раду, яка, ну, в той момент засяроджувалася якраз таки і знаходилася внутрі Білорусі і могла впливати на ніякі політичні процеси. Ну, і фактично, ця функція представництва, вона засталася і фактично координаційна рада признана шмат якими структурами, як легітимне представництво білоруського громадства за межою гэтай Злучаних Штатів Америки і Європейський Зв'яз. Ну і зараз іде боротьба за гэту легітимізацію, легітимність. Безумовно, ні офіс, ні креатура офіса АПК не жадає мець конкурента у постаті координаційної ради, яка у перспективі може стати більш впливовою навіть, чим Тихановська, бо умовний мандат Тихановської умовний скончується 25-м годом, а протягнути цей мандат можливості ніякої немає. І фактично координаційна рада, яка буде обрана, переобрана, навіть під час квазі-голосування, буде мати більш формальних, легальних повномоцтв і представництва з боку білорусів, коли ввогалі не відбудеться кризис довіри до усіх інститутів. Ну і таким чином, то, про що казала Ганна, ведеться зараз боротьба за усталювання контроля і маніпуляції координаційної ради і фактично підпорядкування цілком гэтага інституту офісу Тихановської. Боротьба за гэта буде вельмі жорстка і буде вельмі шмат маніпуляцій, вельмі шмат фальсифікацій буде з тим, як представники так званого лагеру офісу Тихановської отримали більшість і, по сутності, нейтралізували яку завгодно позицію дочинення до себе, бо буде поширатися боротьба за ресурси, за довір. І таким чином, коли, скажімо, ось та частка білоруської демократичної супольності, яка намагається заховати плюралізм і хоча б дистанціювання і ніяким чином незалежність цього інституту проіграє, то фактично кризис, який прийде на зміну у наступному році пограбе під собою усі демократичні інститути.
Ганна, чи ви за тим згодні? Чи справді, можливо, нікою третьою треба скликати або установу, або орган? Павел пропонує собі білоруський сход в углі 10 000 делегатів. Інша частка незгодних з Лукашенком, як Валера Цапкала, Балкунець, інші там структури в углі в Берліні проводили свої форуми і так само хочуть уже 2 роки організовувати ніякі лічбові вибори.
Я согласна с Павлом, только не согласна с тем, что есть какая-то вот, значит, группа, которая удерживает там власть, выходит прям сознательно в оппозицию. Я, на самом деле, такого не вижу. Значит, не значит, что этого нет, но поэтому аналитик, наверное, Павел и не я. Для чего нужен Координационный совет? Мне больше понравился этот вопрос, я хотела на него ответить, потому что, безусловно, критиковать как бы орган, это значит признавать его без, как, бездействия. Это значит, что мы понимаем его проблемы, и мы смотрим, есть ли у него тенденция к развитию. Я вижу, что УКС за этот год огромный прорыв, условно, для него же, и увеличение этого представительства. Да, это вот точно то, что получилось. Для чего нужен КС? У него есть, во-первых, очень важная вещь, что он состоит из процедур, и это помогает уравновешивать позиции разных людей. То есть сейчас, например, я не знаю, как вырабатывается позиция офиса Светланы Тихановской. Для меня это непрозрачно, я вижу только итог, да, и из-за этого не происходит по политизации общества, потому что общество ведь уже как бы спущено сверху речь. Нету этого политического процесса, нет политической дискуссии, в котором спорят разные точки зрения, и это же важно. Научить людей находить свою точку зрения, размышлять, видеть аргументы, а не просто видеть одну из сторон, которая доминирует на всем как бы инфопространстве, и на этом как бы все. И как мы потом собираемся строить какую-то демократию, если у нас люди не привыкли сами думать и сами разбираться, сами доверять политикам, либо не доверять и мыслить обществом, не только собой. Вот поэтому как бы КС, публичная площадка, очень важен в этом плане. И он в том числе важен для того, чтобы видеть, как люди договариваются и вырабатывают общую позицию. Потому что вот, я не знаю, вчера вы видели этот другого блогера Александра Болганова, рассуждение, его реакция на как будто бы слитые доклады за 2006 год при подготовке к выборам, да, и там один и тот же нарратив про то, что все ходят и пытаются принести свою позицию, так хоть несколько человек, и при этом западным партнерам очень сложно строить какую-то стратегию устойчивую, потому что они понимают, что вот эти люди не умеют договориться даже между собой. То есть к ним приходят несколько разных мнений, в итоге они не делают ничего, их позиция достаточно слабая, и в итоге они фрагментизируются гораздо быстрее. Вот КС как раз-таки создан для того, чтобы, когда у тебя есть правила голосования, у тебя есть право голоса, твоя позиция была услышана, твою позицию другие дали обратную реакцию и потом проголосовали. Чтобы когда ты выходишь в СМИ, это не звучало как факт. Чтобы здесь было это рассуждение. И как я вижу, что КС там очень сильно продвинулся, потому что вот возникают такие петиции, в которых у тебя люди очень активно не согласны, они готовы там врать про то, что ты, не знаю, как эту коррупцию проводишь, что ты еще, для того, чтобы привлечь внимание, что не настолько с ними согласны. Это же хорошо. Вот мне очень важно, чтобы когда происходит какой-то политический процесс, я понимала, кто его участник, я понимала, кто оставит позиции, они друг с другом поговорили, высказали аргументы и сделали этот процесс прозрачным, чтобы западникам условно навстречу идет человек, и ты понимаешь, с какой он идет позиции. А не когда это происходит так, что мы провели встречу, вот фотографии, мы сказали это. У меня, я не помню, когда меня спросили, чтобы Беларусь выходила из состава СНГ и ЕС. Я не помню этого вопроса, не помню это в предвыборной кампании и так далее. И все это ведет к тому, что вырабатываются решения, которые не поддерживают люди, которые сейчас называют приверженцы там, демократических взглядов. Совершаются такие ошибки, люди просто откалываются и перестают следить за процессом. Деполитизированное общество – самая приятная среда для диктатуры. И зачем нам на это работать?
Павел, а еще так само питание. Тут незручная ситуация. Шмат гучить слово про офис Тихановской або про АПК, а нікого працовников нема, тому я себе дозволю огучить их позицию або принамсі наближенную. А что заминает іншим суб'єктам демократичних силов дійничать? Навод про наявності офісу Тихановської ці об'єднаного переходного кабінету, ну, яны існують самі собі, навод Координаційна Рада. А інші, хто не згодні, можуть робити щось ефективно своє і просто не звертати увагу на це. Ці все ж таки.
Ну, думаю, що ці організації, які не виходять ні у КС, ні у інші структури, вони займаються своїми справами. Можливо, це не так популяризована і не так розповсюджена про сродки масової інформації, бо не ставиться мета, каб гэта гучала, і здымки про той, що було зроблено, висели на кожному слупе. Ну, наприклад, той же Пол Каліновського зробив конференцію, і фактично вже ніхто про її не пам'ятає. Так? Ну, виніки конференції, які умовно можна назвати виніки, бо по сутності мети ключові, які ставила гэтая конференція, не були досягнуті. Гэтую конференцію затьмив візит у Вашингтон усіх політичних груп, каптованих вакол Світлани Тихановської. І по сутності так само виніка значного немає і навряд чи буде, бо я ще раз підкреслю, що немагчимо досягнути виніку, не маючи ресурсів і не маючи можливості впливати на ситуацію внутрі Білорусі. Ну, тому такі будуть різні ініціативи робити свої справи, але ці дойде гэта до нейкої системної, грунтовних виніків, мені зараз тяжко сказати, хоча й ні. Хоча й ось те, що ми бачимо сьогодні, інтриги, спроби ніяким чином обвинувати частку Координаційної ради у корупції, у ніяких маніпуляціях, у порушеннях. Ну, це звичайні механізми і метод інтриг, які білоруська опозиція вельми часто використовувала. І Ганна вже пригадала те, що вчора опублікував Болганов. Можете уявити, що це тільки маленьке частка того деструктивного потенціалу, який був у опозиції, і це основна причина, чому сьогодні Лукашенко устяж керує, а ми знову захворили той хвороби, якою хворила усі гади опозиція, бо надія білорусів у 2020 році була Нават пасля таго, як працэсы і былі замарожаныя, а пратэсты былі падаўленыя, у тым, што новыя людзі, якія прыйшлі у палітыку, яны дыаметральна супрацьлеглыя тым апазіцыйным сілам, якія існавалі ў Беларусі да 20-го года. Это былі велізарныя чаканні, што новая апазіцыя, новая хваля людзей, маладых людзей, якія прыйшлі ў палітыку, будуць зусім іншыя ў маральным сэнсе, ў палітычным сэнсе. Гэта будуць адказныя людзі, гэта будуць высокамаральныя, адукаваныя людзі. А атрымалася якраз тое, што тыя ўсе хваробы, якімі хварэла апазіцыя, вельмі хутка увайшлі ў новае сіродовішча, і крызіс, з якім мы сутыкнуліся, гэта крызіс якраз такі адсутнасці маральнай і палітычнай адказнасці. Пакуль не будзе гэтай маральнай палітычнай адказнасці, пакуль будуць сядзець у гэтых структурах людзі, якія 30 год займаліся інтрыгамі у беларускай апазіцыі, ніякія механізмы, ніякія інстытуты не зменяць сітуацыю. Яна будзе толькі пагаршацца.
Апошняе пытанне да Ганны, толькі перад гэтым невялікая рэпліка пра канферэнцыю Каліноўскага. Мы якраз і асядалі на Радыё Свабоды, і нават яе ўдзельнікі, Евген Магда, ў нашым эфіры сказаў, што, на жаль, вынік той, што нават яе ўдзельнікі не змаглі дамовіцца пра выніковую рэзалюцыю. Ганна, скажыце, класка, вам... Вы 30 год наўрад ці ў пазіцыі ўдзельнічаеце. Скажыце, чаму беларусам у Беларусі павінна быць некая цікавасць да таго, што робіць Каарнацыйная рада, і што, па сутнасці, сама гэта арганізацыя можа зрабіць для беларусаў у Беларусі?
Для беларусаў у Беларусі она можа толькі прадвігаць іх інтарэсы для западных партнёров. То есть, все, што она можа зрабіць для беларусаў внутрі, это браць, паказаць, как выглядит процесс, показывать, какие интересы он отстаивает. Например, все, что точно может сделать Конституционный совет, это хотя бы обсуждать проблемы политзаключенных, говорить о них и говорить о важности поддержки их. Да, например, я, пользуюсь своим положением делегата КС, смогла там привлечь нашу инициативу несколько крестных, да, для политзаключенных. Это очень важный источник информирования людей из разных стран про то, что происходит в Беларуси. Да. Каждый как бы пользуется этой возможностью по-своему и по-разному. И я хотела, кстати, сказать, что Павлу Усову вот, возразить немножко вот в одном части. Я вот, кстати, в теперешних силах мало вижу новых людей. Вот, может, вы как бы замечаете, но я как бы на самом деле в советниках вижу скорее представителей 20-го года, а я их там, ну, не видела. Я скорее вижу представителей как раз-таки старой оппозиции, да, то есть у нас из новых лиц Светлана Палыч, который, в принципе, тоже, как бы, я бы не отнесла к достаточно молодым людям, к молодым новым политикам, поэтому я думаю, тут как бы это болезнь, условно, невозможность договориться, я думаю, это болезнь на самом деле, и она происходит из-за того, что ты очень долго находишься в борьбе, у тебя не получается, и поэтому ты вместо врага как бы начинаешь грызть соседа, потому что ну, просто проще до него дотянуться. Мне, например, точно так же удивительно, действительно непонятно было и остается в КС несколько таких процессов, когда они вообще запускаются, когда они идут. Зачем тратить время именно на это, когда у нас столько стоит задач, на которые мы еще можем повлиять, и там не хватает рабочих рук. То есть во всех рабочих группах, в которых я участвовала, каждый раз не хватало на самом деле рук, мозгов, чтобы до конца вот додумать, как бы свое время выделить и так далее. И когда происходят эти невероятные баталии в чатах КС, либо на каких-то площадках, где мы как бы не, позиции не отличаются так кардинально, но мы тратим на это время. Мне кажется, это отпугивает людей. Это, в принципе, не работает ни на что, потому что это не выливается в какие-то действия, в какой-то конструктив, потому что это просто межвидовая борьба за стулья. Мне не очень нравится межвидовая борьба за стулья, просто по факту говорения. Мне бы хотелось, чтобы это решалось делами. Но, к сожалению, мы существуем в ситуации, в которой существуем, и с тем инфополем, с которым существуем. И как бы вынуждены играть по его правилам и под него подстраиваться.
Павел, покольки до вас звучали слова, и вы хотите отказать у двух сказах литерально, у нас время мало часу.
Я как раз таки про эту проблему и казал, что у основных структур опынуліся людзі, якія якраз такі 30 год інтрыгамі і займаліся. І тое, што адбываецца ў КС, гэта перанос якраз такі тых же самых прынцыпаў у косках барацьбы, якімі апазіцыя карысталася ўсе гэтыя 30 год. Просто адказваючы Ганне, я хацеў сказаць адну рэч. Якраз такі задача ставіцца умоўна палітычнымі ворагамі, каб гэтыя праблемы забыць, каб дамаўляцца пра тое, што ў выніку не будзе падпісаны. Гэта якраз задача ўсіх тых структур, якія супрацьстаяць дэмакратычнай супольнасці. паралізаваць іх пры дапамозе бясконцай балталогіі і дасягненню нейкіх кампрамісаў, якія па выніку і так не будуць дасягнуты.
Дякую великі моим гостям. Сподіваюся, їх ніхто не обвинуватить у іджизмі. А моїми гостями сьогодні були Ганна Кравченко, створальниця проєкту і керівниця Двіжбот, і створальниця молодзевої фракції у Координаційній Раді, так само Павел Усов, доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу, один з керівників руху «Вольна Білорусь». Дякую за те, що були з нами. Мене звали і зовуть далі Дмитрий Гурнєвич. Заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Европейская Рада вырашила пачаць перамовы об уступленні Украины и Молдовы у Евразвяз. Грузия атрымае статус кандидата у сябра Евразвязу. Як гэтае рашэнне паўплывае на Беларусь? Дасць патэнцыйны шанец на евроинтеграцию, ці яшчэ больш узмацніць залежнасць ад Росіі? Наша тема дня. І наш гость – украінскі палітолог Яўген Магда. Добрый день, спадар Яўген.
Вітаю, спадарня Ганна. Привітання.
І моє перше питання про реакцію у Києві, рішення саміту Євразв'язу. Як його сприймають? Як прорив, як істотний крок наперед у євроінтеграції? Ці просто черговий формальний етап у процесі, який зойме шмат годов?
Ні, ну, звичайно, це не формальний етап, тому що є радість, тому що не було визначено чітко. Вчора ж до останнього не знали, чим закінчаться капризи Віктора Орбана і як вони будуть, в принципі, існувати. Але, ви знаєте, ну, я це сприймаю як початок великого шляху. Як те, що ми купили квиток, і тепер маємо самі побудувати поїзд. Не купити квиток на поїзд, а самі його побудувати, розумієте? І треба розуміти, що поїзди будують роками навіть в сучасному світі. Тому я думаю, що така аналогія буде найбільш правильною, не лише тому, що у нас є Корюківський вагонобудівний завод в Україні, де будують вагони, і там в Харкові їх будують, і в Києві ремонтують. Не в тому справа, а в тому, що європейська інтеграція буде залежати насамперед від наших внутрішніх перетворень.
Вельмі трапная метафора пра пачатак вялікага шляху, пра цягнік, які сваімі рукамі украінцы будуць будаваць. А што пачатак перамова ў вступленні ў развяз можа азначаць для рэжыму Лукашэнкі, для ўладаў Беларусі, цяперашніх уладаў?
Вы знаеце, Лукашэнка вчора наговорив всякої хлусні, як говорять беларусы. І я думаю, що він вже настільки коливається разом з власною свідомістю, з політикою Путіна, тому що вчора і Путін говорив всякі дурниці про Україну, і Лукашенко говорив всякі дурниці. Вони за цим приховують власну розгубленість. Тому що зусилля Путіна з того, щоб торпедувати рішення про початок переговорів з Україною, з Молдовою, вони виявились марним. Ми маємо в цьому питанні бути відвертими. Тому що це не лише рішення, власне, досягнень України і Молдови, і Грузії. Це, власне, політика провідної європейської політичної партії, яка називається Європейська народна партія, яка домінує сьогодні в Євросвязі, і яка буде йти на вибори, я думаю, до Європарламенту, в тому числі під гаслом розширення Європейського Союзу. Це не означає, що обов'язково за рахунок України і Молдови. Це може бути і Боснія, і Герцеговина. Але, ну, я вам наведу простий приклад, чому я впевнений, що це політичне рішення. Громадянин України, він же колишній президент Грузії, Міхеїл Саакашвілі, перебуває в тюремній в'язниці, правда? Його ж звідти ніхто не звільняв. Але це не завадило Європейському Союзу надати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу Грузії. Це лише один приклад, який, на мою думку, є достатньо промовистим. І я думаю, що треба говорити не про те, що потрібно Лукашенку. Лукашенку треба думати про те, якою буде його камера після того, як завершиться його панування. А треба говорити про те, що потрібно білоруському суспільству.
І менавіто, що для громадянської супольності Білорусі, що для опозиції, що для людей, які хочуть бачити Білорусь демократичною країною у складі Євразв'язу, що означає це рішення, прийняте у четвер?
Наскільки я розумію з повідомлення членкині об'єднаного перехідного кабінету Аліни Ковшик, Європейський Союз веде плідний діалог із офісом Світлани Тихановської, із ОПК і виділяє певні кошти. Але мені видається, що тут головним є питання в тому, не коштів, які будуть для функціонерів, а того, як громадяни Білорусі, які опинилися в масі своїй в Європейському Союзі, що вони знають про Європейський Союз. Оце, мені здається, зараз це актуальне, до речі, і це об'єднує і білорусів, і українців в цьому питанні. Бо сотні тисяч білорусів опинилися в Європейському Союзі, і мільйони українців опинилися в Європейському Союзі. І я думаю, що нам треба зараз зосередитись на тому, щоб створювати програми про те, яким є Європейський Союз. Бо давайте відверто, багато людей, які змушені були залишити межі своєї батьківщини, вони фактично, ну, вони зосереджені на тому, щоб заробляти гроші, на тому, щоб забезпечувати собі більш-менш нормальне існування. Але для молоді, для школярів потрібно говорити, яким є Європейський Союз. І для всіх небайдужих людей, для тих, хто хоче стати агентами змін для власних країн. Адже Білорусь, без Білорусі теж європейський проєкт не буде повним. Якщо Україна найбільша країна Європи і без неї інтеграційний проєкт Європейського Союзу не повний, то Білорусь – це країна в центрі континенту. Як же ми будемо говорити про якісь успіхи, якщо Білорусь не буде в центрі цього проєкту?
Ну, то ви вельми слушно зауважили, а коли говорить про реакцію Росії, так, ви кажете, що Путін там за гучними заявами розгубленість ховає, а ці не може це означати, що Росія у такому випадку ще більш жорстко учепиться за Білорусь? Ну, ті, умовно кажучи, такий сценар так само Максиму, їй ну ніби віддадуть Білорусь як сутішальний приз на фоні недосягнутих мет у війні з Україною, ну, під час будучих перемов об спиненні війни. Такий сценар Максиму?
Ви знаєте, якщо Захід пожертвує в такий спосіб Білорусю, це стане його моральною поразкою. Я розумію логіку відносин з Лукашенком, я достатньо добре усвідомлюю, ким є білоруський президент, але така жертва країною, де кілька мільйонів громадян, які, до речі, набагато більш проєвропейські орієнтовані, ніж росіяни, бо вони просто набагато більш активно були на території Європейського Союзу, навіть якщо вони туди їздили на закупи в супермаркет. Але білоруси, на мою думку, вони є справжніми європейцями. І ця теза про те, що білоруси є справжні європейці, вона має бути противагою тезі Лукашенка про те, що білоруси є русскими со знаком качества. І саме цю тезу, на мою думку, мають просувати всі небайдужі білоруські демократичні сили. Я навмисне кажу так, для того, щоб це якраз європейський вибір, він для Білорусі теж має бути зрозумілий. І якщо на конференції, наприклад, «Шлях до волі» два тижні тому там наші українські депутати закликали говорити про НАТО, про вступ Білорусі до НАТО, я розумію, що для мешканців Білорусі, які живуть в самій країні, це дуже складно. Ну, через те, як працює білоруська пропаганда і таке інше. Але говорити про те, щоб стала, власне, Білорусь членом Європейського Союзу, це абсолютно очевидний посил. Про це говорить і Світлана Тихановська, про це говорять інші білоруські політики, і це, я вважаю, абсолютно нормально. Тому що Європейський Союз – це простір можливостей, свободи, можливостей реалізовувати себе. І я думаю, що багатьом білорусам це дуже до смаку.
Так, безумоўна, а от у некалькі дзесяцігоддзяў у Беларусі масавыя мерапрыемствы, пратэсныя масавыя мерапрыемствы праходзілі пад сцягамі еўразвязу. От калі казаць усё ж пра некі негатыўны сцэнары, от пасля рашэння еўразвязу учорашняга у сацыяльных сетках гучалі такія кантраверсійныя меркаванні, што ёсць рызыка таго, што Украіну будуць змушаць пайсці на перамовы з Расіяй, адмовіцца ад акупаваных тэрыторый, і што сяброўства ў еўразвязі ёсць вот гэтай цаной. Наколькі вам бачыцца гэта рэалістычным, нерэалістычным?
Я жыву ў Украіне і пераважна більшість часу проводжу в Києві. Тому я можу, вважаю, достатньо адекватно передавати настрої, які є серед українців. Вчора в Києві було 5 тривог повітряних. Вчора над Києвом збили російську ракету «Кинджал». Одна з повітряних тривог, наприклад, перервала різдвяну виставу, де грала моя донька. Це просто свідчення того, що ми до цього до певної міри звикли. Звикли до війни, якщо можна так сказати, що ми до неї звикли. Україна несе величезні втрати. І те, що політик, який, уявіть собі, вирішить говорити з Росією про щось? Ні, я такого політика на сьогоднішній момент не бачу. Це політичне самогубство. Захід буде тиснути. Ну, знов таки, Заходу, я думаю, треба готуватись до відповіді на інше питання. Бо в березні переобрання Путіна на посаду президента має пройти в тому числі на окупованих територіях України. Окуповані території України – це найбільша площа території в Європі, яка окупована після 1945 року. Тому виникає питання, а Захід готовий до цього? Він готовий визнати Путіна як президента Росії, який буде обраний на п'ятій частині окупованій, яка належить найбільшій європейській державі? Ось де відповідь. І я не розумію, чому від війни в Україні найбільше втомлюються ті, хто цю війну не веде. У середині України, звичайно, у різних людей є різні настрої, але капітулянських настроїв, знаєте, після Бучі, після Маріуполя, після Ізюма, після того, як читаєш практично кожен тиждень спогади людей, які побували в полоні, чи зуміли не потрапити в полон. І немає значення, чи ваші колеги з українського радіо «Свобода» вчора чи позавчора показали кадри, де росіяни йдуть в наступ в Запорізькій області, прикриваючись українськими полоненими. Про що ми ще можемо? Ви думаєте, що в Україні люди не розуміють того, що буде, якщо ми підемо на переговори з Росією? Це розуміння є цілком чітким і серед політиків, і серед звичайних людей.
Дякую, спадар Яўген. Мы вернемся до нашай размовы неўзабаве. Я хацела звярнуцца да нашай аўдыторыі. Калі гэта для вас бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк, пракаментуйце гэтае відэа, бо вельмі важна, што такім чынам нашую размову паглядзіць як мага больш людзей. А мы вяртаемся да размовы з украінскім палітолагам Яўгенам Магдам. Я хацела згадаць яшчэ рашэнні саміту еўразвязу учорашнія. Там таксама згадваецца ў Беларусі, але так у іншым зусім кантэксце. Еўразвяз заклікае Менск, у тым ліку і Маскву заклікае, вярнуць ва Украіну незаконна дэпартаваных, вывезеных украінскіх дзяцей і іншых цывільных асобаў. Таксама еўразвяз асуджае працяг вайсковай падтрымкі вайны Расіі з боку Беларусі, Ірану, КНДР. Еўразвяз асуджае інструменталізацыю мігрантаў у палітычных мэтах. Ну, вот гэта словы асуджэння, гэта дэкларацыі моцна на ўлады Беларусі і Расіі, напэўна, яны не ўздзейнічаюць. Як вам падаецца, калі б еўразвяз заявіў пра падтрымку еўраінтэграцыі для дэмакратычнай Беларусі, ці гэта дало б пэўны стымул для людзей у Беларусі?
А давайте так скажемо. А дэмакратычні сілы, наскільки гучно і чітко сказали, що вони готові вести Білорусь до Європейського Союзу? Ці речі звучали, але мені видається, що вони не настільки акцентовані.
Але прогучала даволі праграмная прамова Светланы Ціхановскай менавіта з арыентацыі на еўраінтэграцыю. Гэта некалькі месяцаў таму, можа, месяц таму адбылося.
Ну, просто прамовы можуть бути різними. Мають бути документи. Стратегія зараз винесена на обговорення, і мене трошки подивувало, що офіс Світлани Тихановської запропонував стратегію, тоді як на конференції «Шлях до волі» не знайшлося можливості узгодити меморандум розміром в одну сторінку. Тобто, ну, я розумію, я не критикую наших білоруських демократичних партнерів. Я розумію, що вони переживають якісь проблеми зростання, які, в принципі, можуть переживати і інші демократичні політики. Але давайте так. На сьогоднішній момент Білорусь офіційна і в Європейському Союзі достатньо людей, які визнають, ну, реалії, так? Те, що Лукашенко контролює Білорусь, а кількість громадян Білорусі, які виїхали за межі країни, навряд чи перевищує 10%. І серед них є різні люди, тобто не всі вони прихильники демократичних сил, дехто просто поїхав для того, щоб не потрапити під каток репресій. Але питання в іншому. Питання в тому, що білорусам треба інструменталізувати свої знання про Європейський Союз, про те, яким він є. А українцям, в свою чергу, транслювати досвід своєї європейської інтеграції. Говорити про ті зміни, які ми здійснювали на цьому шляху. І я думаю, це буде позитивний момент, тому що, власне, між нами відстань менша, ніж відстань і між Україною, і між Білорусією, скажімо, між іншими країнами регіону, які вже є членами Європейського Союзу і НАТО, між Польщею і країнами Балтії. Тобто нам треба формувати певний спільний наратив європейського вибору. І цей наратив європейського вибору буде в тому числі опозиційним до наративу «руського міра». Нам треба говорити про те, що має бути не завтра вступ до Європейського Союзу. Ми не знаємо, коли це відбудеться. Це достатньо складна конструкція, і узгодити майже три десятки позицій достатньо складно. Але ми маємо говорити, що ми туди йдемо, що це наш вибір, наш усвідомлений вибір, і ми будемо його прагнути. І це, мені видається, буде найбільш правильний і чіткий підхід. Що стосується білоруських демократичних сил, то для того, щоб працювати практично, я б не лише відкривав представництво в Брюсселі об'єднаного перехідного кабінету, але й, наприклад, запровадив тоді посаду представника кабінету з питань європейської інтеграції. Мені це видається логічним в даному контексті.
Дар'я Євгенівна, ви вже згадали Грузію, яка отримала статус кандидата у сябри Євразв'язу. От 13 січня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у інтерв'ю «Свободі» говорила, що коли Євразв'яз відмовить Грузії у статусі кандидата, то це буде поразою для Грузії, перемогою для Росії. Грузія отримала статус кандидата. Чи можна сказати, що це тепер пораза для Росії і перемога для Грузії?
Я думаю, ми цей висновок будемо робити наступного року за результатами парламентських виборів у Грузії, бо Грузія все-таки парламентська республіка, і те, як там пройдуть парламентські вибори, якими вони будуть, тому що на сьогоднішній момент партія «Грузинська мрія», мені здається, робить все для того, щоб бути, ну, скажімо так, слухняною щодо Кремля. Це їхній вибір, це вибір людей, які за них голосували, але мені складно це зрозуміти щодо країни, яка втратила також 20% своєї території, як і Україна. Тобто я не можу собі уявити на сьогоднішній момент, щоб в Україні прийшли до влади люди, які будуть слухняними щодо Росії.
І останнє моє питання, як ви міркуєте, ці максиме закінчення війни Росії супроти України без зміни у Білорусі, без демократичної, без європейської Білорусі?
Я б так сказав, що, звичайно, демократичні зміни в Білорусі Україні б сильно допомогли. Але станом на сьогодні, якщо станеться диво, і Лукашенко кудись зникне, то високі шанси посісти його місце матиме проросійський політик, а не політик з демократичними поглядами. Давайте будемо реалістами. Від того, що ми будемо реалістами, ми зможемо більш тверезо оцінювати ситуацію. Тобто я дозволю собі теж аналогію, що для того, щоб лікувати хворобу, треба чітко поставити діагноз. І тут ми не є, я думаю, виключенням. Відповідно, ключ від змін в Білорусі сьогодні перебуває в Кремлі. І перемога України, вона однозначно дозволить демократичним процесам в Білорусі прискоритися.
Дякую великий, господар Евген, за то, что знайшли час и поделились своей экспертизой в канале «Свобода премиум».
Дякую.
Это был украинский политолог Евген Магда. Я, Ганна Соусь, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой и в безопасности.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любом месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Кравцов Макар. Белорусский вояр и поэт. У нашей истории ягоное имя найярчэй зазначено одним, але выключно важным твором. Музыка Владимира Тараускага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага ўніверсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад Краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які пакладзены на музыку, стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхніх рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14-га стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце вялікага княства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку Вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год, аўтар верша Александр Мікульчык. Музыка таго самага Уладзіміра Тараўскага, а словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, Что треба свободы земли человеку, что треба злодею побить.
Читал Валер Мазинский. Кажуть, что четвертый радок радикализовал Владислав Голубок. Ранее было, что тре лепшей доли здобыть. У кожным разе мы у песни объект чужого уплыву, грамматично нават не дзейник, а дополнение. Нас разбудили, нам сказали, цікаво, кто будил. И далей смеются над нами богатые люди. Мова верша программуя подлеглость, якую амаль не выправляя нават апошний куплет. Мы дружно повстанем с косами, серпами, прогоним с земли палачоу. У 20-е годы так званая белорусская Марсельеза была неофицийным гимном белорусов у БССР, але потом ее выкоронили на корысть интернационалу. Поруч с «Адвеку мы спали» на всебелорусском съезде выконали и песню «А кто там иде». На знакомитый Купалов верш композитор Людомир Роговский написал у 10-м годе такую музыку. Мер и ритмика верша Купалы непростые для композитора. Але услухаймася умову радков. Дзеясловы сведчаць про подпарадкованность. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Их гэтаму навучили бяда и гора. Про беларусов говорится у третьей особе. Не мы, а яны. Захотелось им людьми зваться. И тому при всей зварушливости и трагичности, на мою думку, а кто там иде, не мог стать гимном. Хотя были спробы надать тексту новую музычную шату. Композитор Сергей Кортес спевают мулявинские песняры.
А кто там иде? А кто там иде? В огромней стай такой громаде.
Больш валявы ды пазітыўны іншы Купалаў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-ты год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларускаю рукою светлай правды сіла славу лепшую напіша бацьковшчына.
Мы – суб'ект, мы – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-ты год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда Суміцкі.
Падымайся з нізін, Сахаліна, сям'я, на крышамі бацькоў.
Музыка Константина Галковского з'явілася пазней за бурлівыя падзеі становлення новой дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваёй. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергей Навумчик быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алесь Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Уладзіміра Тыраўскага як наш нацыянальны гімн, ніякіх фармальнасцяў не трэба. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.